Vítám Petra Stančíka. Petr Stančík je moje velká inspirace. Kdybych chtěl být, jako skutečně chtěl být spisovatelem, tak bych chtěl psát tak dobré věci jako Petr Stančík. Jak jsem říkal, je to spisovatel, držitel Magnesia Litera, tuším rok 2017 za román. Také je to historik, věnuje se, jsem si musel poznamenat, kapli Božího těla a srdce, což možná nevíte, byla kaple, která stávala na Karlově náměstí, dostaneme se k tomu, a má hodně zajímavý osud. A Petr Stančík se tomu jako historik u nás také věnuje. Píše knížky pro děti, možná znáte Jezevce Chrujdu. Další občas, když má zrovna čas, tak vám může pomoct napsat nějaký dobrý reklamní slogan. A je to člověk, se kterým nedoporučuji povídat si o jídle, protože dostanete hrozný hlad a navíc budete znát recepty, které znát nechcete. Ale já si myslím, že jídlo je jedno z jeho takových témat, kromě kaple, fyzično, duchovno. Je to tak, Petře, je jídlo jedno z tvých témat, které se prolíná tvou tvorbou?
Ano, určitě. Jídlo je důležitá slast pro mě a všem nejenom jako takový planý hedonismus, ale já ho hlavně ve svých knihách využívám jako takovou protiváhu toho duchovna, aby to bylo pěkně vyvážené.
A co je pro tebe fuck up, Petře? Já vždycky začínám ty podcasty, že se zeptám stejnou otázku, která je samozřejmě nucená, ale aspoň, aby byl nějaký startovací bod. Tak co, když se řekne fuck up, tak co tě napadne jako první?
No, fuck up jako průšvih je sice taková nepříjemná událost, kterou asi nikdo jako nehledá, ale myslím si, že pro život je to strašně důležitá věc, zatímco ty úspěchy nebo nějaké zazáření ti můžou na nejvíc tak jako zkazit nebo po nich spichneš, tak ty fuck upy tě jako udržují v nějaké pokoře a když si z toho umíš vzít poučení, tak tě vlastně jako vylepšují.
A asi spichlí, nebo jsi vylepšený teda teďka?
Já už spichnout víc nemůžu, ale je pravda, že těch průšvihů a podobných jako pádů jsem v životě zažil spoustu, ale myslím, že jsem se vždycky jako sebral a zase jsem se poučil z nich, takže už nedělám pořád ty samé, ale jsem průkopníkem nových stále.
Jaký byl za tvůj život fuck up takový určující nebo zásadní, jestli nějaký takový byl, nebo nějaký moment, který tě nasměroval a v tu chvíli, kdy se to stalo, tak jsi říkal všemu konec, ale zpětně třeba ti v něčem pomohl.
No tak úplně jako takový zásadní životní průšvih byla moje první velká láska, která dopadla jako sice strašně špatně a já si pamatuju, že jsem se tenkrát mlátil hlavou do ústředního topení, abych přehlušil tu bolest, která vycházela ze srdce a z jiných vnitřních orgánů. Ale jako taky mi to strašně moc pomohlo, i když mám takový pocit, že už od té doby ty city jako neprožívám tak intenzivně jako poprvé, kdy mě to málem zabilo. Ale to bylo hrozně silný. Potom jsem taky zažil samozřejmě strašlivý průšvihy v různých pracích, které jsem vystřídal. A vesměs to bylo tím, že jsem neposlouchal instinkty nebo dokonce věždby. Já si pamatuju, že když jsem měl nastoupit do jedné reklamní agentury, tak jsem si věštil z čínské knihy Proměn, z I Ching, a tam mě vyšla úplně šílená věždba. Ani jsem nevěděl, že něco takového tam v té knize je. To byl takový princ Hamlet, královic dánský, ale po čínském způsobu, že přijeli mongolští nájezdníci a vyvraždili celou císařskou rodinu. Jenom jednoho prince, který ze sebe dělal šíleného, tak nechali, protože vypadal jako blázen a on z toho doopravdy zešíl a pak ho stejně zabili. Takže to je takový jako Hamlet s mnohem horším koncem. A já jsem si říkal, no to snad není možný. Ale stejně jsem do té práce šel a samozřejmě to špatně dopadlo. Ale zase jsem si z toho vzal nějaké poučení a bylo dobře. No, ale takový jako nejzábavnější fuck up byl asi s tím nosorožcem. To určitě.
Z toho pak vznikla taky kniha, ten Nulorožec, že jo?
Ano, z toho pak vznikla kniha, i když tam je to spíš taková startovní plošina, od které se to odpichuje, protože ta knížka, i když se tak jmenuje, tak o nulorožcích ani o nosorožcích není. Je spíš o poznání sama sebe a o tom, jak je to nebezpečná a trnitá cesta. Ale nicméně ten nosorožec tam stál v pozadí. Já jsem nosorožce miloval od dětství. Už moje maminka mě musela kdysi přešít plyšového méďu na nosorožce. Říkala jsem mu kafrňák. A takže jako od dětství se to se mnou táhlo a opravdu jako i když se tomu směju, tak zároveň těžce prožívám to, jak teď ti nosorožci vymírají a je to s nimi čím dál tím horší. Doufám, že se to podaří aspoň díky nějaké obnově DNA a nějakým genetickým inženýrstvím znovu obnovit tu populaci.
Ty jsi měl nápad s těmi nosorožci pro ty, kteří to neví, že bys na tom postavil biznis. Jak jsi to měl vymyšlený tenkrát?
To bylo tak, že když jsem přemýšlel o tom, jak ty nosorožce zachránit, tak jsem si uvědomil, že vlastně pytláci loví jenom kvůli tomu takzvanému rohu. Zabijou nosorožce, uříznou roh, nosorožce nechají místo toho, aby ho snědli, to by aspoň jako mělo nějaké ospravedlnění. No a ten roh kupují bohatí Asiaté, protože věří, že to je lék na dvě základní choroby bohatých chamtivců a to je pohlavní nedostatečnost a rakovina. A tak mě napadlo, že kdyby se to dalo vyrobit nějakým průmyslovým způsobem, nebo alespoň jako hospodářským způsobem, takže by nemuseli ti pytláci ta krásná zvířata lovit a vraždit. A zjistil jsem, že ten roh vlastně není roh opravdový, ale je to kožní derivát, něco jako velký nehet, což znamená, že pořád dorůstá a kdyby se těm nosorožcům dala speciální dieta složená z keratinu a z vitamínu E a z podobných látek, tak by jim ty rohy rostly jako divé a mohly by se pilovat a ten prášek upilovaný by se prodával do té Číny, čímž by to vydělávalo peníze, ale zároveň by to vylepšovalo karmu, protože by to chránilo ty nosorožce, protože by se už kvůli tomu nemuseli zabíjet. Tak to už jsem měl celé vymyšlené. Vymyslel jsem si na to i takové krásné logo, to mi udělal kamarád grafik ve tvaru origami nosorožce a jmenovalo se to Rhinocent, jako rhino, nosorožec a innocent, jako nevinnost. Bylo to perfektní, všechno vymyšlené, ale pak jsme zjistili, že prakticky není možné jako překonat legislativní hradbu, protože jsou mezinárodní zákony s takovými těmi zkratkami, které v podstatě znemožňují prodávat jakékoliv části zvířecích těl nebo chovat divoká zvířata, i kdyby je to mělo zachránit. Pak jsou samozřejmě zákony Evropské unie a pak jsou zákony české. Tak přes tuhle tu hromadu jsem se nedokázal prokousat, i když jsem měl už investora. A pak jsem si říkal, že to zužitkuju aspoň v té knize, nejenom aby to nepřišlo na zmar, ale taky si říkám, že ji třeba přečte někdo, kdo bude mít tu energii se prokousat těmi zákony místo mě a já mu ten nápad přenechám za mírný poplatek, takové nosorožné.
Nosorožné. Ty jsi říkal, že ale tady ta epizoda se objevuje v tom novém románu, v tom Nulorožci, který to jsem čet a zase to se to četlo jedním dechem, jak se říká. Já teda jsem vždycky musel si odskočit, dát něco dobrýho, protože jsem dostával hlad. A My jsme na začátek zmínili to jídlo jako jednu linku nebo jednu niť, která se táhne to, co já jsem od tebe četl, jak tě znám. A ty jsi říkal, že to je možná jako vyvážení zase toho metafyzična nebo duchovna, nebo jak to říct, toho efemérního. Je to něco, nějaká struktura, kterou využíváš při tom, co děláš, nebo je to něco, co to dílo prostě vyžaduje, aby mělo nějakou takovouhle rovnováhu, takovýhle nějaký yin-yang?
Já se to snažím hledat ve všem. Tyhle ty protiklady, které se navzájem doplňují komplementárně, jak se říká. Takže třeba krásu s oškliností, to již zmíněné tělesno s duchovnem, ale i třeba dejme tomu pivo s vínem, což jsou sice oba nápoje alkoholické, ale svým způsobem jsou v nějakém takovém zenovém protikladu. Tak to mám rád, protože si myslím, že když člověk je jakoby příliš vychýlený na jednu stranu, tak se prostě potácí a je dobré tu rovnováhu vyvažovat, aby člověk měl nějakou vertikálu.
Ty jsi říkal pivo s vínem, ty jsi spíš pivař nebo vinař?
No když se na to ptáš, tak já mám rád obojí, protože samozřejmě každý z těch nápojů má něco a každý se hodí pro jinou příležitost. Pivo je ideální pro takové to pivní tlachání a je to dobré, když se člověk chce utlumit, protože samozřejmě má v sobě ty látky, hlavně z chmelu, po kterých se dobře spí. Víno je zase povznášející nápoj, při kterém se dobře mluví o poezii a o ženách a o takových věcech. Zajímavé je třeba, že málo kdo ví, že pivo je mnohem sofistikovanější nápoj než víno. Víno samozřejmě dá spoustu práce, jako vypěstovat tu révu a tak podobně, ale když už to sklidíš, tak s tím vlastně nic neděláš. Jenom z toho vylisuješ ten mošt, necháš to skvasit a ono už to pak pracuje samo, pokud neděláš nějaké řízené kvašení nebo podobné nesmysly, které prostě vymysleli lidé až v poslední době. Když to pivo je poměrně náročný proces té výroby, já to nevím, já jsem kdysi dělal v pivovaře na sladovně, už jenom slad, to je alchymie vyrobit slad, potom to rmutování a tak dále. A taky ta, zatímco víno je jako samozřejmě krásný nápoj a když má jiskru a tak je to nádhera se přesto dívat, ale pivo má tu pěnu, bože, to je přece taková nádhera. Taky je to velká matematická a fyzikální záhada, jak ta pěna vzniká a stará otázka, jak je to možné, že i černé pivo má bílou pěnu, kterou si kladl už Jan Neruda. Jsou všechno takové pivní filozofické otázky, které zase to víno postrádá. Ale ideální je to vyvažovat samozřejmě ne, že bych jako pil zároveň pivo a víno, to ne, ale neuzavírám se před žádným z těch dvou tekutých požitků.
Tak asi bys tím pádem parafrázoval Feynmana, tuším, který říkal, nebo jeden z jeho kolegů říkal, že veškerý vlastně svět je ve sklence vína, že tam můžeš studovat všechny fyzikální fenomény, máš tam prostě lom světla, pak jak se to točí. Všechno říkal, že vlastně celý svět se vejde do sklenky vína, u tebe třeba.
No tak tím taky spíš v tom pivu, protože tam máš právě i tu kvantovou pěnu, že jo? Ze které vzniknul náš vesmír při velkém třesku. Takže to bych řekl, kosmologický nápoj, to je spíš pivo než
pivo.
Víno.
Přesně tak. Navíc ty bublinky, to je zajímavý, to je zase fenomén, tuším, Peter Sloterdijk, německý filozof, napsal takovou velkou trilogii, kde bublina, bubble se jmenuje, nebo německy asi jinak, je i první díl a zase je to o tom přistupovat k výkladu světa, jako kdyby všechno byly bublinky a i ta konzistence. Tady bychom mohli celý podcast věnovat podle mě úvahám na to, jak ta pěna je skutečně někde esencí všeho. Ale Uděláme to jindy. Chtěl jsem se zeptat jako tebe jako spisovatele. Já si sem zvu docela často někoho, kdo má podniká, rozjíždí biznis. Dá se u nás dělat to psaní nebo být spisovatelem jako ta profese, povolání a uživit se tím, jak to máš?
Já se už přes 3 roky živím jako spisovatel s tím, že občas napíšu nějakou reklamu nebo nějaký text pro marketingovou komunikaci, ale už si hodně vybírám a je to jenom jako práce ad hoc. Nechodím nikam do agentur, nevstávám ráno do práce, už si to ani nedokážu představit. Ale je nás velice málo, já bych odhadoval, že je tak 10 spisovatelů u nás, kteří se uživí psaním. A je to strašně bizarní a paradoxní situace, protože třeba i v takovém Slovensku, které má tuším polovinu obyvatel ve srovnání s Českou republikou a z toho je 70% bačů, tak i na tom Slovensku se užijí víc spisovatelů než u nás. A je to tím, že máme u nás nejhustší síť nejenom železnic a zámků na kilometr čtvereční a máku taky pěstovaného, ale taky knihoven, protože teď slavíme z té výročí zákona, který prosadil v parlamentu tatíček Masaryk, že každá obec musela mít svou vlastní knihovnu a dokonce tam bylo určená nějaký část z rozpočtu, který se na to dává. Důsledkem čehož je, že náš spořivý národ si na jednu koupenou knihu asi 20 půjčí, takže spisovatelé jsou jako hudebníci, v podstatě se my tedy navíc jako na rozdíl od hudebníků neděláme koncerty, takže jediný druh obživy je z prodaných nosičů, což jsou v našem případě knihy. A když se těch knížek prodá málo, tak se ten spisovatel neuživí a musí dělat něco jiného a potom ani tak dobře nepíše, protože spisovatelství, krom toho, že to je nějaké umění a že potřebuje mít nějakou inspiraci, tak je to taky řemeslo a když se mu člověk nevěnuje, tak v tom prostě není dobrý, i kdyby byl sebevíc obdařený. Takže já vždycky apeluju na čtenáře, když mají rádi svého spisovatele, ať si od něj ty knížky kupují. Není to tak strašné, máme knihy u nás levné. Byl jsem po světě, řekl bych dokonce, že u nás jsou nejlevnější z takových těch jako evropských lepších zemí a v Latinské Americe jsou třeba 2x dražší a lidé tam mají polovinu peněz na hlavu než u nás a stejně si ty knížky kupují. Takže kupujte si knihy a pak budou spisovatelé dobře psát.
Ty knihy vlastně se dají vnímat jako produkt, který se někde prostě prodává, dělá se mu kampaň a podobně. Jak přistupuješ k tomu produktu? Nebo vnímáš to tak vůbec, že to je nějaký produkt? Nebo je to tak, že i kdyby to nikdo nekoupil, tak by pořád stálo za to tu knihu napsat? Nebo je to tak, že když ten produkt vytváříš, tak si přečteš na Google, jaký je nejhledanější slovo, zjistíš, že to je mumie, OK, napíšu něco o mumii. Jaký je ten proces, kdy si říkáš, teda, co já napíšu, a jestli si říkáš, aby to někdo čet, ještě ideálně?
Kniha se dá vnímat jako produkt samozřejmě, protože je to věc, která se kupuje a prodává, tak to produkt je. Ale ta strašně záleží na cílové skupině, jako u každého produktu. Takže když jsou to knihy takové spotřební, hodně určené pro ten mainstream, tak tam fungují takové ty běžné jako mainstreamové prostředky jako od plakátů v metru, kde čteme jako výkřiky typu největší bestseller této sezóny a tak podobně. Já se vždycky divím, že si to někdo koupí, ale asi to funguje, jinak by to na to nedávali. Až po uplácení nějakých jako recenzentů v novinách a na internetu, kteří o tom pak píší jako zajímavé recenze a nadšené a dávají 80-90%. Ale já za z těch knih neprodám tolik, aby se takováhle reklama vyplatila. A ani to moc nechci, protože já si myslím, že moji čtenáři na tyhle ty věci moc nefungují a spíš třeba dají na nějaké doporučení od přátel, případně na ty recenze a nepodplacené. A hodně musím říct, pomohla Magnesia Litera, která konec konců proto byla založená jako cena, která má podporovat prodej knih, tak Mlýn na mumie, když ji dostal, tak to je moje nejprodávanější kniha, to se prodalo už 15 000 výtisků, což se samozřejmě nedá srovnávat s kuchařkou Járy Švestky, kterého se prodalo asi 300 000 kusů, ale tadyhle v té kategorii, já tomu nechci říkat umělecká literatura, protože to zní tak jako uzeně, ale v té kategorii, ve které píšu, tak se bere všechno nad 5 000 jako bestseller.
Když uvažuješ o tom, že napíšeš další román, tak kde? Co je ten prvotní impuls? Je to nějaký zážitek nebo nějaká postava, někoho, koho potkáš, nebo něco někde čteš, nebo nějaká chuť, nebo podnikatelský záměr, jako třeba u Noloroštce máš nějaký ty muzy, který se zjevují ze stejné strany vždycky, nebo jak to začíná celý, když bych chtěl napsat román?
Těch inspirací je u mě spoustu. Já jsem takový typický blíženec, takže se jakoby zajímám o všechno, vyznám ve všem a mám z toho tak trošku jako galimatiáž v hlavě, ale zase se umím podívat na věci z různých úhlů pohledu a to je, myslím, strašně důležité. Jsem jeden z mála českých spisovatelů, který se intenzivně jako věnuje třeba fyzice, protože si myslím, že bez poznání současné fyziky, dejme tomu aspoň toho základu jako obecná teorie relativity a kvantová mechanika plus ty pokusy jako tyhle ty dvě protikladné teorie spojit, takže vůbec jako člověk nemůže chápat podstatu vesmíru a tak, což by spisovatel měl. No a takže ty impulzy přicházejí z různých míst, taky hodně ze snu, já se věnuju snům, dokonce lucidnímu snění intenzivně. Ale spíš je to tak, že mám takový zástup, já už si je někdy personifikuji, takže jsou to takové postavičky, které čekají v řadě, až na ně dojde místo, protože já mám asi tak 20 knih, které už jsou rozpracované v tom smyslu, že vím, jak začnou, jak skončí a o čem budou. A čekají v této řadě, až na ně dojde řada, některé už hodně dlouho, protože vždycky, když už to vypadá, že na ně dojde, tak je někdo předběhne, protože mě napadne něco, co třeba jako, co mě natchne víc. Ale jako tak, že těch impulzů je spoustu a spíš mě chybí čas a píle k tomu, abych to realizoval. Ale snažím se psát pro dospělé jednu knížku za 2 roky v takovém rozumném tempu.
Máš nějaký deník nebo nějaký poznámkový blog, kde všechny ty postřehy a někam si dáváš na jedno místo? Takové, jako kdybys chtěl někomu poradit, když bych chtěl skutečně seriózně začít psát, tak co třeba tobě při tom pomohlo? Máš nějaký takovýhle pomůcky nebo něco, kde ta inspirace, kde ji zaznamenáváš?
Určitě si zapisovat nápady. Ono samozřejmě je velké umění je pak ty nápady taky zahazovat, když se ukáže, že nejsou produktivní. Já myslím, že to je, že ten odpad je obrovský, jak u koho tedy, ale u mě tak jeden dobrý na 20 špatných. Ale vím, že jsem kdysi četl, že Jiří Suchý si od mládí jako sebou nosil papírky a na to si zapisoval nápady, protože člověk to pak zapomene a je to škoda, takže jsem to začal dělat po něm a teď už si ovšem jako ty papírky přepisuju do počítače potom, čímž vzniká takové to první třídění, že když se ukáže, že, že už to není tak dobrý nápad, jako mi to přišlo včera večer v hospodě po šestém pivu, tak ten papírek padá do tříděného odpadu, což je vlastně tříděný dvakrát, jak v té materii, tak v té ideji. No a když tedy obstál touhletou zkouškou časem, tak ho přepíšu do počítače, kde to má tu výhodu, že se to dobře hledá podle nějakého hypertextu. No a pak do téhleté studnice jako vpadám, když občas jako potřebuju nějaký nápad, který mě chybí pro nějakou situaci nebo tak. Ale zároveň spousta nápadů mě napadá přímo při psaní. Tohle to mě opravdu nikdy nescházelo. Už od dětství jsem byl trestán za to, že si takzvaně vymýšlím, a v mládí jsem získal pověst nenapravitelného mystifikátora a sedmi lháře, kterou se mě už teda jako částečně podařilo tak nějak smít, protože už si na to trošku dávám pozor, ale já jsem vždycky dával přednost jako kráse před pravdou, takže i si myslím, že u příběhu není důležité, jestli se opravdu stala, ale jestli je krásný a poučný a jestli v něm vidíš celý vesmír jako jediné kapce rosy a tak.
No vidíš, celý vesmír v jediné kapce rosy, to je úplně takový obraz, který ta moderní doba už z mé hlavy vymlátila, se dá říct. Je to škoda, ale ještě možná k té tvorbě, protože člověk potká spoustu lidí a každý, ne každý, ale každý desátý mu řekne, no já bych to měl někdy sepsat a už mám nápad a byl by to super román. Jak vypadá tvůj pracovní den, nebo aby si to představili lidi, jak teda skutečně, jak spisovatel z Magnesia Litera pracuje, tak jak to máš ráno, když máš jakoby pracovní den a píšeš? Jak vstaneš?
Já bych strašně rád měl nějaký rituál, jako například jsem slyšel, že Jaroslav Dítl psal vždycky dopoledne a odpoledne chlastal teda. Nebo já už nevím, který francouzský spisovatel psal ve stoje a takovéhle. Zkoušel jsem to, ale nakonec jako se ukázalo, že jsem na to příliš jako blížencoidní a že prostě nejsem u ničeho schopný vydržet. Takže jako chvíli jsem psal v leže, na břiše, na zádech to nejde, i když jednou na besedě, kde jsem se o tom zmiňoval, nějaká slečna vyprávěla, že to umí i na zádech. Ale nevím, jestli tím myslela to psaní přesně. No, to mě zase přešlo, protože jsem u toho jako v leže příliš jako podléhal nějakým sklonům třeba jako k hraní počítačových her a tak podobně. Tak od té doby píšu rád v sedě na židli, ale to se zase může změnit. Zkoušel jsem i ve vaně, tam ovšem jako to je velmi příjemné, konec konců Marata, tuším, zabila ta Charlotte Cordeová, nebo jak se jmenovala, zrovna když psala ve vaně dýkou, ale když se tam člověk dá prknout, tak to jde přes vanu, ale ne u počítače, protože do něj šplíchá voda. No prostě žádný rituál nemám a tak je to i s tím stáváním. Já jsem tedy sova. Já chodím spát tak kolem 3., 4. hodiny ráno a tím pádem se vzbouzím tak kolem 10. hodiny. Dnes jsem si přivstal výjimečně. A pak tedy po lehké snídani vyřídím maily a pak se většinou snažím psát, protože ráno je to nejlepší, nebo dopoledne. Člověk je svěží, má otevřenou hlavu, ale bohužel to dopadne tak, že to odsouvám a prokrastinuji a nakonec se k tomu dostávám až pozdě večer a většinou pak u toho usnu. Ale tak to prostě je a jinakší to už asi nebude.
Kdybys měl někomu poradit, jak teda začít psát, tak dal bys mu vůbec nějakou radu, aby si řekl, každý den napíšu jednu stránku, nebo jaká by byla tvoje rada?
No jako samozřejmě to je Dichtung und Wahrheit, že jo. Člověk může dávat dobré rady, i když se jimi sám neřídí. Takže dal bych dobrou radu, ano, psát každý den, třeba málo, ale pravidelně. Pak samozřejmě hodně číst, to jsem vždycky dělal, to je potřeba, ne snad, aby člověk jako měl z čeho krást nápady, i když i to někteří spisovatelé dělávají, ale je dobré si prostě jako vytvořit styl a učit se od mistrů, to platí asi pro malíře a tak podobně. No a potom ta píle je strašně důležitá. Já jsem, když se teď ohlížím na svoje rané dílo, když jsem ještě psal jako Odilo Stradický ze Stradic, tak někdy žasnu nad těmi návaly geniality, které jsem měl, opravdu jako bez ironie. Ale říkám si, škoda, že jsi neměl tenkrát trošku toho zitzfleische, trošku jako té vůle to vysedět, jakoby, a to by bylo to pravé, a to přišlo až jako kolem středního věku, a zase mám pocit, že už ta genialita maličko klesá, tak je prostě dobré, aby se ty dvě křivky protěly v nějakém rozumném bodu a pak to bude vrchol umělecké tvorby Petra Stančíka.
Tak já už jsem zmiňoval v úvodu, že jsi nejenom spisovatel, ale historik. Zmínili jsme tu kapli Božího těla a krve na Karlově náměstí. Možná to bude překvapivé, ale třeba i posluchači nebudou úplně vědět, o co jde, jaká kaple, jaká kole náměstí. Nechtěl bys nás velmi stručně jenom zasvětit do toho, čemu se teda věnuješ z pohledu historika?
Určitě moc rád, děkuji za tu otázku, protože já se cítím jako takový jako evangelista téhleté kaple, protože i když to byl jeden vůbec z nejzajímavějších objektů, jak architektonicky, tak svým vznikem, ale i spirituálně, tak ho dnes skoro nikdo nezná. Takže a když mám být hodně stručný, tak ukazuje se, že Karel IV. Založil Nové Město pražské jako nějakým způsobem odraz nebeského Jeruzaléma, jako svaté město v půdorysu, které samozřejmě mělo taky svou chrámovou horu jako Jeruzalém, a chrámová hora byla dnešní Karlovo náměstí. A uprostřed chrámové hory samozřejmě musí být Šalamounův chrám, ale ten tam nepostavil Karel, ale až jeho syn Václav, a byla to velká záhada, protože Karel IV., když to trošku přeženu, tak kde mohl, tak tam postavil nějaký kostel nebo rozestavil, a naopak Václav IV. Postavil jeden jediný, a to je tady ta kaple. A podařilo se mi zjistit, že je to vlastně, že oni opakovali krále Davida a Šalamouna ze Starého zákonu, protože chrám jeruzalemský chtěl postavit už David, ale Hospodin mu řekl, ne, ty nesmíš, to až tvůj syn, a on ho postavil 7 let po smrti svého otce. A stejně tak Václav IV. 7 let po smrti Karla IV. Postavil tady tu kapli, která byla obrovská, ono kaple zní jako nějaká kaplička nebo boží muka, ale ona měla 36 metrů v průměru, stála přesně uprostřed Karlova náměstí, tam, kde je dnes spojnice mezi Ječnou a Reslovou ulicí, což je ostatně důvod, proč byla zbouraná na konci 18. století, protože překážela těm povozům v cestě, tak ji zbourali. No a zřejmě měla sloužit jako nějaké spirituální centrum svaté říše římské, v tom Karlově konceptu, a měla jedinečnou podobu, měla centrální věž hranolovou, ze které do stran vycházelo 8 bočních kaplí do tvaru 8cípé hvězdy. Musela být opravdu krásná, ale jak už jsem říkal, tak ji zbořili, a protože stála jako solitérně, tak se z ní nezachovalo nic, jenom základy 3 metry pod zemí dnešního Karlova náměstí, a ani se neví, jak přesně vypadala ani jaký měla půdorys, protože se tam nikdy nedělala nikdy nedělal archeologický průzkum plošný, jenom takové tři sondy.
No a co já... tě, jenom můžu se ptát, co ano, tě teda zaujalo vlastně na tom příběhu, nebo proč jsi rozhodl tomu?
Je to strašně zajímavý, nemá to u nás období vůbec to, jak to vzniklo, k čemu to bylo určené, a je to taková, to mě na tom fascinuje nejvíc, taková historická detektivka, protože nedochovalo se, nebo původně nebylo známo skoro žádné vyobrazení, takže jako to tajemství, jak vlastně vypadala. A taky to, že o ní skoro nikdo nepsal. Existuje jenom pár drobných nějakých zmínek v jiných knihách a článcích. Já jsem vlastně o tom napsal první knihu. Podařilo se mě už najít poměrně jako věrohodnou 3D model té kaple na špičce Picího rohu Václava IV., který je ve sbírkách drážďanské kunstkamery saských králů a kurfiřtu a taky v iluminacích Bible Václava IV. Takže já už teď po těch, nevím, 20 letech, co se tím zabývám, tak už jsem jako vykonal takovou tu základní práci, že už jako tuším aspoň, jak ta kaple vypadala. Ale přiznám se, že můj sen je jí tam obnovit, asi ne jako v původní podobě, protože tak přesně není ani na tom rohu, ani v té Bibli, ale aspoň v podobě nějakého památníku, třeba nějakého nehmotného, nějakého obrovského hologramu nebo světelné instalace, což samozřejmě vyžaduje, aby se odtamtud odklonila doprava. A velké cíle vyžadují velké úsilí, takže jako mám ještě co dělat v tom směru.
Ta kaple jenom, ty už si říkal, kde stávala, bylo to, jak jezdí tramvaje? Jak na Karláku,
ano, když si představíte tu spojnici mezi Ječnou a Reslovou, tam, kde jezdí tramvaje, tak je to přesně uprostřed mezi kolejemi. A ta kaple byla tak velká, že z obou stran zasahovala už do toho parku, který je dneska na Karlově náměstí, což je teda taky příšerná věc, protože to náměstí bylo koncipováno jako agora, tam se měli scházet lidi, sloužilo jako tržiště jednou, dvakrát za rok, ale jinak prostě to byla obrovská plocha, kde se mohli lidi scházet a kde se dělala politika, kde se vyhlašovali. Zikmund Liška Ryšava tam vyhlásil kompaktát v roce 1437 a tak dále. A nějaké pobrkané obrozence v 19. století napadlo, že tam udělají park. To je nesmyslně, to prostě není, já mám parky rád, ale to není park, to je náměstí. A to slouží k úplně jiným věcem. A teď s tím nejde hnout, protože ještě nějaké další pobrkance napadlo, že ten park vyhlásí jako kulturní památku, takže se tam ani nesmí stavět. Je to prostě začarovaný kruh.
Je to takový fuck up pražský, ne?
to teda jo. Navíc jako ta spojnice Ječná Reslova, která tam vznikla, to je ve středověku to náměstí tam končilo, tam už to nešlo k řece, ale to vzniklo až když vznikla první průmyslová předměstí jako Smíchov a podobně, tak tam prostě protáhli cestu, aby mohli vozit povozy zboží. No tak právě ta spojnice rozstěla to náměstí vedví. A magistrát v posledních x letech řeší, jakoby jak vyřešit, aby spolu ty dvě poloviny komunikovaly. A jeden z návrhů kdysi byl obrovský podkop, který by zlikvidoval právě to poslední, co z té kaple zbylo, to znamená základy, které jsou tam otisknuté, to víme z těch sond. A tak jsem se rozhodl tenkrát, že když přijedou buldozery, takže se tam přikovám řetězy a aby se tam se mnou přikoval ještě někdo další, tak od té doby se to snažím takhle šířit a vrátit tu kapli do kolektivního vědomí nebo klidně i nevědomí.
Já myslím, že teďka, až ti, co nás poslouchají, až pojedou na Karláku, tak si na kapli vzpomenou a možná budou koukat z okýnka, jestli tam nic vidět není, že je to všechno skovaný. Muselo by se ty základy aspoň musel bys tam kopat, ale to asi není reálný, že jo?
Dnes to reálný není, ale pokud by tam měl v té tramvaji třeba Superman, tak svým rentgenovým zrakem by tam mohl vidět v hlubinách, jak to tenkrát vypadalo, ale ten tam asi moc často nejezdí.
Chci se zeptat ještě na tvorbu pro děti, protože to tě napadlo jak? Jako teď máme tady Ferdu Mravence, Boženu Němcovou, ty jsi řekl, že potřebujeme mít i Stančíka, aby jsme ty děti z nich vychovali správné platné občany, nebo jaká byla tvoje motivace zkusit napsat pro děti něco?
Mně to ve snu nenapadlo, že bych mohl psát pro děti, ale pak jsem ty děti měl. Dneska už to nejsou děti, už jsou odrostlé, ale tenkrát jsem jim četl knížky a zjistil jsem, že až na pár výjimek to prostě není dobré. Tak jsem si řekl, že jim napíšu nějakou lepší knížku. Tím to začalo. A pak taky nechtěli moje dcery číst vůbec. Pořád jenom hráli počítačové hry, tak jsem si řekl, že jim napíšu něco, aby to byla konkurence to. Samozřejmě úplně zbytečně doma nikdo není prorokem, to věděl už třeba tvůrce Krtečka pan Miller, který si hrozně stěžoval, že se na to doma nikdo nekouká, když tak to berou jako nějaký takový koníček podivnej, kdyby hrál někde Mariáš. No, ale u dětí to mělo překvapivý úspěch, už moje první kniha, která se jmenovala Mrkevhof cucla pod zem. To si pamatuju, že kolem toho byly takové boje, protože v nakladatelství Meander, kde to vyšlo, tak paní nakladatelka říkala, mně se ta knížka hrozně líbí, ale ten název je takový divný, ten bychom mohli změnit. A já jsem říkal, ne, ten název je moc dobrý. A nemohl jsem o tom nikoho přesvědčit, až mě pomohlo tenkrát Ivan Verniš, který se s ní znal a který, když jsem ho teda požádal, jestli by mě v tom mohlo jako nějak pomoci, tak jí poslal lakonickou SMSku název nechat. Dvěma slovy to jako shrnul. No a pak přišla Rajzevce Chrujdy a H2O a tak podobně a najednou se ukazuje, že jsem napsal víc knížek pro děti než pro dospělé. A ono je to, ne, že bych je nějak flákal, nebo že by se to psalo líp. Já zas jako mezi tím obecenstvem nečiním rozdíl. Já se k dětem jako ke čtenářům chovám stejně jako k dospělým, snad se dvěma výjimkami. A to je, že do knížek pro děti netahám erotické scény, i když do Meandru chodili udavačské dopisy, jestli tam vědí, že ten pan spisovatel, který píše ty pohádky o Chrujdovi, tak je ten prasák, co napsal Mlýn na mumie a že jestli v tom není náhodou v těch pohádkách taky schovaná nějaká čuňačinka. A není. A tak to je první věc, kterou se to liší a druhá je ta, že pohádky mají dobré konce. I když jako musím říct, že si brousím zuby už několik let na pohádky se špatným koncem. To je takový můj sen, víš, třeba jako Jeníček s Mařenkou, jak jsou pečený a čarodějnice pozve svoje kamarádky a hodujou na těch dvou dobře jako upečených tělíček z mladého masíčka a tak podobně.
A to bys mohl přepsat český pohádky tradiční, jenom udělat nějaký konec RE?
No jasně, já o tom od té doby uvažuji, ale ještě jsem se k tomu neodhodlal, protože to je prostě takový jako taková neporušitelná věc, jo, ten dobrý konec pro děti. To se zatím držím a bojím se, že kdybych to porušil, tak propadnu peklu nebo něco takového. Takže zatím ne, zatím o tom jenom takhle jako mluvím. Ale jinak se k ním chovám stejně k těm čtenářům a myslím si, že i ty děti to cítí a mládež, protože aspoň já, když jsem byl malý, jak jsem nesnášel, když se ke mně někdo choval jako k dítěti, no, to je vůbec to nejhorší, co můžeš si nějak vytvořit a zdrobňovat a tak, prostě to ne. No, ale vtip je v tom, že ty knížky pro děti jsou mnohem kratší než ty pro dospělé, takže zatímco jako tu jednu pro dospělé napíšu tak za 2 roky, tak těch knížek pro děti napíšu za rok i vícero. Takže to není, že bych to sekal jako Baťa cvičky, ale jak říkám, jsou kratší a tím pádem to je všechno, jde rychleji.
A takhle na závěr už se tě chci zeptat, myslíš, že skutečně si to, co čteš, nebo to tak úplně neplatí?
No, to je strašně složitá otázka. To je jako s jídlem, viď? Teoreticky z toho, co jíš, tak se staví tvoje tělo. O tom věděl něco Shylock ze Shakespearea, kupec benátský, ale když chtěl vyříznout tu libru masa. Ale zároveň je to tělo pak tvoje a už se na tom neprojevuje, jestli si to vystavil z hrachu nebo z vepřového, nebo z čeho. Tak samozřejmě i to čtení tě formuje jako osobnost, ale ta osobnost zůstává tvoje. Není to tak jednoznačné a dobré čtení, teď nemyslím takové to klouzání po písmencích, ale dobré čtení je tvůrčí akt, jo, protože při tom správném čtení si ty situace domýšlíš, vlastně si vytváříš ten vesmír toho příběhu. Zabydluješ si ho těmi postavami, představuješ si to. Takže jako z tohohle hlediska je to jako takové partnerství mezi tím spisovatelem a čtenářem. Vlastně oba jsou tvůrci toho příběhu, který existuje možná třeba i nezávisle na nich, tak jako platonsky v nějaké bublině pěně na pivu všeho míra, přesně tak.
Tak to si myslím, že bylo krásná taková tečka za tím dnešním podcastem. Já hrozně ti děkuji, Petře, že jsi našel ten čas tém tvém perném spisovatelském a historickém nebo životě historika. A budu se těšit na další příležitost, nejenom probrat nějaké fuck-upy, ale třeba někam zajít na dobrou večeři a probrat duchovno u jídla. To je vždycky nejlepší.
Určitě. Děkuji za pozvání. Hezky jsme si popovídali a zdravím všechny posluchače a čtenáře.